2 от мястото на събитието.
Вие слушате запис от заседание на Комисията по правни въпроси, проведено на 4 юни.
По отношение на работата на инспектората, какво бих могла да споделя с вас с няколко акцента, заложени в моята концепция, с която сте се запознали. Конституцията отрежда ролята на инспектората като един стратегически инструмент, който цели да реши системните проблеми, които съществуват в органите на съдебната власт. Целта на инспектората е да събира и да предоставя полезна информация за контрола и управлението на съдебната власт на единствения упълномощен за това орган, Висшия съдебен съвет, в рамките на неговата компетентност. Това означава, че от най-голямо значение е същинската функция на инспектората, която е същинския съдебен контрол. Проследяването на постъпването на едно дело в съответния съдебен орган, неговото разглеждане и постановяването на един краен акт. Един преглед на докладите на Европейската комисия, а и наскоро излезлия одитен доклад на Сметната палата, касаещ работата на инспектората, изважда на преден план извода, че инспектората към настоящия момент се нуждае от качествена промяна на своята концептуална дейност. Просто защото имаме единодушно съгласие между експертите, че работата му е на незадоволително ниво. Аз смятам, че проблемите, изтъкнати от европейските експерти, свързани с системата на сигурност на случайното разпределение, натовареността, неравномерното разпределение и статистиката, биха могли да бъдат успешно решени с преодоляване на формалността при проверките и уеднаквяване на практиката на инспекторите. Това би могло да стане, според мен, с въвеждането на единен формуляр за провеждане на проверките и съответна методика, в която да е подробно разписано по какъв начин следва да се оценяват различните показатели, заложени в формуляра, и критериите, общо валидните критерии, по които работата на всеки един магистрат следва да бъде оценявана. Защото предполагам, ще се съгласите с мен, че нямаме нужда от компилиране на статистически данни на различни места, дали ще са в проверките на инспектората или в отчетите, които всеки орган на съдебната власт прави на всяко 6 месече. Имаме нужда от проверки в дълбочина, които да изваждат на преден план системните проблеми и да търсят тяхното успешно разрешаване. Според мен, с въвеждането на този формуляр ще се реши основният проблем, на първо място с постъпването на делата и тяхното образуване в съответствие с правилника на съдилищата и съответно този на прокуратурите. По този начин ще се предотврати на създаването на една куха статистика. Както, например, когато постъпи едно дело с молба за искане за разглеждане на мярка за неотклонение на 3 лица, се образуват 3 отделни дела, не едно, въпреки че мярката ще се разглежда и по отношение на тримата в едно производство. По този начин се създава една куха статистика, една куха натовареност и по този начин съответният орган изглежда, че е решил повече дела, отколкото всъщност са постъпили. Ако тази дейност се контролира, единственият орган, който би могъл да го направи, е инспектората. Според мен спокойно биха били решени проблемите с натовареността, защото Това е един въпрос, който така или иначе се е пренебрегвал до този момент. Натовареността би могла да бъде разрешена и с въвеждането на единни критерии, именно от инспектората, макар че тази функция по закон се полага на Висшия съдебен съвет, чиято ресорна комисия до този момент така или иначе не се е справила с този проблем. Аз смятам, че тя няма и ресурс да се справи с него, първо защото не би могла да организира проверки по места, както инспектората би могъл да направи по време на своите проверки и да събира данни за натовареността на съответния орган и такава на индивидуална натовареност на всеки магистрат. Съпоставката на натовареността на съответния орган с тази на индивидуалната натовареност на всеки магистрат би могла да покаже и да изтъкне на преден план дали разпределението на делата е равномерно в конкретния съдебен орган. Тези данни, между другото, са включени и в атестационните формуляри и те не се изследват от Висшия съдебен съвет. Тези функции се прехвърлили на помощните атестационни комисии, които са членовете на които са действащи магистрати, поради което на тях им е много трудно да събират такива данни. Те биха могли да ги черпят успешно именно от проверките на инспектората. Тъй като този един формуляр, за който говоря, ще бъде достъпен на страницата на инспектората с всички резултати от една проверка, като по този начин биха могли да бъдат съпоставени резултатите на един съдебен орган с същия показател резултатите на всеки друг съдебен орган. Освен че това ще улесни самата работа на инспекторите и на проверяваните, защото много лесно ще достигат до необходимата им информация, ще могат да се намират успешните практики или полезните практики, създадени в някои органи, така да се разпространяват в другите, където, примерно, този модел все още не е сработил или не е въведен. Разбира се, отрицателните практики биха могли да бъдат откривани много по-лесно и съответно да бъдат отстранявани. Следващия проблем, с който би могъл да се справи успешно инспектората, ако преодолее формалността при проверките, е сигурността на системата за случайно разпределение на дела. Това е една болезнена тема напоследък, която инспектората смятам не е взел необходимите мерки, а от друга страна, според мен не е обезпечен с необходимия брой експерти, специалисти, IT-специалисти, които да придружават инспектиращите екипи в съдебните органи по време на проверките. Защото аз смятам, че за да се извърши една качествена проверка е необходимо не просто да се сравнят протоколите и архива на софтуера, за да се установи дали имаме съответствие, а да се направят и проверки относно това дали има някакво нерегламентирано влизане в софтуерния продукт, заличаване на следи, защото това само един специалист би могъл да го установи. Аз смятам, че когато при положение, че така или иначе вече бяха извършени, макар и от неправителствени организации, проверки, които установиха, че системата за случайно разпределение на дела може да бъде манипулирана, инспектората беше длъжен да отговори на тези сигнали, като или ги потвърди, или напротив ги отхвърли с категоричност. Тъй като това не се случи, смятам, че с увеличаването на IT-специалистите и включването им в проверяващите екипи би могло успешно да се разреши и този проблем. Защото смятам, че системното нарушаване на закона, в случая член 9 от закона за съдебната власт, е дисциплинарно нарушение и в случай, че бъдат открити такива действия, инспектората би могъл да упражни своите дисциплинарни правомощия. Тъй като един от въпросите, които видях, беше свързан именно с случайното разпределение, той беше формулиран от БИПИ, използвам случая да кажа, че смятам, че ако се установи след проверка, че действително в седалища, където заседават състави от съдии и на случайен принцип се определя единствено докладчика, останалите двама с заповед на административния ръководител, това представлява системно нарушаване на закона, защото на практика се заобикаля именно случайният принцип, тъй като решението, се знаете, се взима от мнозинството на съдиите, на състава на съда, като той би могъл да е мнозинство от двамата, определени по административен ред, а не от съдията, избран на случайен принцип. Следващият проблем, който се поставя остро, това е проблема с срочността. А инспектората не е разпознаван като, се е разпознаван единствено като репресиран орган, защото наложи една практика да се следи за срочността на крайните съдебни актове и тяхното изписване, като рамката беше инструктивния срок, който закона поставя. Без съмнение, инструктивният срок е винаги разумен. Друг е въпрос обаче, че разумният срок може да е по-дълъг от инструктивния. Според мен е недопустимо да се поставят изисквания за срочност, без да се отчита тежестта на разгледаните на дела, индивидуалната и общата натовареност на съдебния орган, в който правораздава конкретният магистрат и обема на останалите функционални задължения. В този смисъл е практиката на Европейския съд, с която мисля, че следва да се съобразяваме. Поради това преценката следва да бъде направена в всеки отделен случай, всеки конкретен случай, като инспектората зададе на преден план едни критерии, по които ще преценява именно дали се спазва срочността. Биха могли да бъдат зададени едни допустими срокове на забавене в зависимост от тежестта, пак казвам, на делото, неговия обем, натовареността на конкретния магистрат, индивидуалната му натовареност, общата такава и разбира се, останалите му функционални задължения. Не трябва да забравяме, че магистратите също са хора, имат нужда от почивка, имат нужда и от обучение за повишаване на квалификацията си. Значи в някакви разумни рамки би трябвало да се изведе критерия за оптимална натовареност и оттам вече изискванията за срочност. Защото сега аз не отричам, че беше постигнат известен дисциплиниращ ефект. Но той беше за сметка на качеството. Смятам, че ефективното правосъдие е качественото правосъдие и би трябвало да постигнем някакъв баланс между бързина и резултат. Това може да се постигне, когато се зададат някакви критерии, които са и публично оповестени в методиката, както бихме могли да го направим, и да са ясни на магистратите. Това ще има от една страна превантивен ефект, защото предварително известно за какво евентуално би могла да бъде ангажирана дисциплинарната ти отговорност, в какви рамки би следвало да организираш работата си така, по начин, че да се справиш хем с качеството, хем с бързината. На следващо място, което би трябвало да, според мен, да бъде отделено на този формуляр, това са индивидуалните показатели на всеки съдия и оценка за неговата работа. Това, което не се случва до този момент, проверките не съм виждала, е да се изведат всичките отменени актове на един съдия, изменените, като се посочат основанията, на които са отменени тези актове, дали са процесуални, това е след като сами разбирате вече извършен инстанционен контрол и е просто една полезна информация. Колко са отменени, защо са отменени, защо са изменени. Мисля, че това е важно, защото все пак не само броя определя работата на един прокурор, а и качеството на тази работа. Тези от персонални оценки, които ще бъдат поставени, според мен ще са от голяма полза за атестационните комисии и за ресорната комисия в съвета, която ще би могла да допълва данните, които съдържат атестационните формуляри, защото те така или иначе са една случайно избрана извадка от делата на атестираният съдия, които се проверяват. Така, когато има една снимка на цялата дейност на конкретният магистрат, много лесно, говоря в перспектива, може да бъде проследена неговото кариерно и професионално развитие и качеството му на работа. Защото това са едни данни, които биха могли да бъдат архивирани в инспектората, като естествено са достъпни, казах и на, ще бъдат достъпни на страницата на инспектората и ще може да се проследи в продължение на годините как се е развивал конкретният магистрат. Разбира се, този формуляр, за който говоря, ще е хубаво да бъде и на хартиен носител, заедно с доказателствата, въз основа на които са установени констатациите. Във факта, те ще са част от него, неразделна част, защото така ще е по-лесно за главния инспектор да отговори на възраженията, ако постъпя такива, след като разполага с необходимите данни, защото в противен случай ще е много трудно да се ориентира в проверката и в това дали всъщност данните са правилно изведени или не. Следващия елемент, на който искам да обърня внимание, е дисциплинарната практика на инспектората до момента. Значи, това, което успях да се снабдя като информация, защото предполагам и на вас и направил впечатление, че информацията на страницата на инспектората е крайно недостатъчна. В отчетните доклади, които аз прегледах, само в този за 2010 година е засегнат проблема, че има противоречие между има практиката на Върховния административен съд относно дисциплинарните наказания и чисто статистически са изведени колко броя производства са водени през годината и колко пъти упражнил функцията си инспекторат. Смятам, че това не е полезна дейност, защото тя не върши никаква, от нея не може да се извлече никаква информация, която да послужи за някаква отчетност, първо, и второ, за някаква резултатност. Значи, това, което трябва да се направи, защото в момента е проблем, трябва да се изведат на преден план отново критерии. Какво инспекторатът приема като дисциплинарно нарушение? Това, което сега се застъпва най-често, е системното нарушаване на сроковете за изписване на делата. Само че това, което аз погледнах в практиката на Върховния административен съд, тя лесно е достъпна, така че всеки би могъл да провери тези данни, установява се, че сроковете на забавяне на изписване на делата са различни, за които инспекторатът е упражнил това правомощие. Значи те варират както от един месец, така и до години. Значи виждате, че разликата е голяма. Броя дела с забавени мотиви също варира от 3 до 65. Смятам, че тази огромна разлика води до една непредвидимост в упражняването на дисциплинарната правомощие на инспектората и по този начин се възприема единствено и като репресивен орган, тъй като професионалната общност няма яснота за какво и за какво точно нарушение, за какво забавяне, на какво основание, за колко броя дела би могъл да попадне под да стане обект на дисциплинарно производство. Затова струва ми се, че инспектората следва да анализира внимателно практиката си, като излезе с едни ясни критерии, които могат да бъдат заложени в методиката като едно приложение. Затова всеки магистрат да се ориентира лесно в край на краищата какво се изисква от него. На последно място своето изложение ще отбележа функцията, която беше въведена с изменението на ЗСВ от 2011 година, член 60-60М, във връзка с сроковете на забавението разглеждане на дела. Макар че тази функция е нова и все още няма кой знае каква практика, смятам, че е хубаво, тъй като няма друг орган, който би могъл да се нагърби с тази аналитична дейност, да се направи един преглед на всички осъдителни решения спрямо България на съда в Страсбург. Така първо ще се изведат всичките нарушения, за които страната ни е осъдена, а биха могли и да бъдат посочени конкретните магистрати, които които с работата си довели до тези осъдителни решения. Има и рецидивисти между тях, казвам ви го без да съобщавам имена, така че това според мен би могло да бъде и основание за дисциплинарна отговорност. Просто защото когато системно не се спазва закона и се извършват едни и същи нарушения, очевидно е, че трябва да се вземат мерки и те не могат да бъдат, и такова поведение не може да бъде толерирано. Отделно от това, във връзка вече с конкретните правомощия на инспектората, следва да се изведат според мен едни, с оглед на повереността, разбира се, на конкретния съдебен орган, едни разумни срокове за забавене, които пък биха могли да бъдат използвани от правителствения агент в така или иначе множащите се дела в Страсбург срещу страната ни.
Госпожо Чочко, просто да ви уведомя, че отреденото време от 15 минути изтече, ако
така, завършвам
да,
с още едно изречение. Наскоро четах една статистика, в която страната ни беше на трето място по брой съди и прокурори на глава от населението. В същото време доверието в съдебната система е на критично ниво. Разбира се, малко по-високо от това на Народното събрание, но това не е повод за радост. Затова си мисля, че инспекторатът е орган, който успешно би могъл да се справи с ерозиралия авторитет на съдебната система. Благодаря ви.
Аз също благодаря за представянето на концепцията ви за дейността на инспектората към Висшия съдебен съвет. Откривам, уважаеми колеги, дискусията и имате възможност да зададете, да отправите въпроси към кандидата в рамките на до 3 минути. Господин Филип Попов.
Благодаря, господин председател. Той въпросът ми ще бъде и към двете кандидатки. Ако трябва да степенувате в две или три точки основните проблеми и трудности, които стоят пред инспектората и разрешаването на тези проблеми, които могат да се разрешат в бързи и кратки срокове, кои биха били тези проблеми според вас, така съвсем степенувано, но също време разрешаването да зависи от компетентността на главния инспектор като длъжност, с две или три точки? Как бихте ги степенували, или с други думи, ако вземете тази длъжност, кои са първите три проблема, с които може да се заемете и ще разрешите и разрешаването на тези проблеми да има наистина един бърз ефект по отношение подобряване работата на инспектората? Благодаря.
Благодаря. Аз се смятам, че ги засегнах, кои са опорните точки в моята концепция, които смятам, че ще доведат определено до оптимизиране дейността на инспектората. Първо казах, че това е въвеждането на единен формуляр и приемането на нова методика за работата на инспектората. А с единния формуляр, който ще засегне една проверка в дълбочина, казах, защото това, което се прави до момента, спокойно би могло да бъде извършено и от лица без висше юридическо образование. Необходимо е да има повече анализи и повече проверки в дълбочина. С единния формуляр и въвеждането на критерии в различни показатели, според мен първо ще има ориентир за работата на всеки магистрат и отделно ще има по-голяма отчетност в системата. Това върви в комплект заедно с другите два проблема, натовареността и случайното разпределение на делата. Според мен е просто проверката обхваща всички тези проблеми и с предимство бих казала, че това на първо място ще реши. Още повече, че това ще бъде поставено като стратегическа цел. Значи да кажем на всеки две години, защото така както гледам, нали, пете съдебни района в рамките на една година няма как да бъдат проверявани. В рамките на две, според мен при много добра организация, това ще се получи. Така на всеки две години ще имаме нова снимка на всички органи в, на съдебната власт. И тя ще се актуализира с всяка година и аз казах в дългосрочен план ще имаме вече абсолютно ясна илюстрация на на кариерното развитие на всеки магистрат. Другото, на което казах, че е важно, това е градация на нарушенията, защото няма такива, дисциплинарната практика, която с въвеждането на едни критерии и анализиране на досегашната и според мен ще спомогне и първо за успокояване на професионалната среда, защото аз съм засегнала този проблем в концепцията. Мисля, че обществото ни няма нужда от стресирани магистрати. Бързината, която сега се цели, се отразява на качеството. Нямаме нужда и от копи-пейс актове с грешките на предходната инстанция. Заради това, когато на магистратите са наясно с правилата, според мен това са хора, които биха могли успешно да ги спазват. И това в край на краищата ще доведе до ефективно правосъдие.
Благодаря. Госпожа Нитова, заповядайте.
Как ще? Моят въпрос е конкретен. Уважаема госпожо Чочкова, моят въпрос е свързан с осъществяването на контрола при прилагането на принципа на случайно разпределение на делата. В своето изложение току-що, вие отбелязахте, че това може да стане, като към проверяващите екипи бъдат включени и технически IT специалисти. Как ще стане това на практика, при положение, че към този момент щата на инспектората няма достатъчно бройки за такива специалисти?
Той има свободен щат за експерти, което е същото, защото аз смятам, че IT специалистите са експерти в своята област.
Значи, вие смятате да трансформирате тези бройки за експерти предимно за технически.
Ако ме питате за цифрата, казвам трима. Трима са достатъчно, за да обезпечат всичките проверки. Един, който да остава, за да поддържа системата, която е на инспектората, всички модули, всички, цялата база данни, защото се разбра, че от одитния доклад, че има такива, но не работят. В смисъл не се използват и останалите трима, ако всички сме хора, ако се разболе, достатъчно са трима.
Да бъдат включени проверяващи.
Да. Един експерт, който да е включен към двамата инспектори и един инспектор и двамата експерти е напълно достатъчно. Към момента инспекторът е обезпечен на всеки един инспектор се падат четирима експерти. Към тях единият може да е IT специалист, защото само по този начин, казах, според мен би могъл системата за сигурност на случайното разпределение да бъде проверена щателно.
Благодаря. Други желаещи да отправят въпроси към кандидата? Заповядайте.
Съвсем конкретен и точен, ясен въпрос. Готова ли сте да влезете в конфликт с колегите си? Защото по принцип инспектората все пак има и реакция на неговите оценки и анализи. И може би е продиктувани от моите наблюдения, че съдиите, работейки, много добре знаят кой нарушава дисциплината, кой пише не до там издържани актове, но никога сигнал от тях не излиза. И аз, например, лично съм разговаряла с колеги примерно в по-висшата инстанция, в окръжната, които пък нагледно виждат въпиюща некомпетентност от работа на по-долните инстанции или пък други случаи, но никога не се подават такива сигнали от тяхна страна. В този смисъл, тъй като ви казахте, че не сте била до сега административен ръководител, дали сте готова на такъв все пак сблъсък?
Не се плаша от сблъсъци, това мога да кажа, независимо дали са професионални или други. В работата ми се случва често да имам конфликти с колеги и да имаме несъгласия. Като окръжен съдия заседавам и в състав, така че винаги има някакъв, може да се случи да имаме да не сме на едно мнение по даден въпрос, да има особено мнение, това не е някакъв проблем. Второ, аз по принцип мисля, че съм известна сред колегите с това, че съм безкомпромисна и мога да поема ангажимент за това, че чадър няма да има, независимо дали се касае за колеги, които примерно са ме номинирали и се окажат в процедура по дисциплинарно производство. Не бих си позволила да толерирам поведение, което нарушава закона, независимо от кого.
Благодаря. Нека да малко господин Лазаров първо поиска. Да редуваме парламентарните групи. Да.
Уважаема госпожо Чочкова, слушах с внимание изложението ви. Нещо, което ме впечатли, обаче може би не ми стана ясно. Вие казахте, магистрати са разумни хора и няма нужда при положение, че могат сами да се справят с закона и да го прилагат закона. Да им се дават някакви указания. В същото време обаче казахте, че трябва да се анализира практиката на съдилищата.
Дисциплинарната или имате предвид?
Не дисциплинарната. И да им се окаже, аз поне така го разбрах, какво значи разумни срокове на разследване. И на разглеждане на делата. Вие казахте разглеждане на делата, може би имайки предвид съда, но другата част е и разследването на делата, което също е в компетенциите на инспектората. И в същото време, малко след това в изложението казахте, да, бързината, така е, изискване, има осъдителни присъди на България, но то не трябва да бъде за сметка на качество. Аз се подкрепям в това. Но как виждате да се окаже на магистратите да бъдат научени какво значи разумен срок на разследване, съответно разглеждане на дело?
Аз не съм казала, че може би не съм се изразила може би добре. Не съм казала, че ще зададем някакви срокове конкретни за изписване на крайните актове, защото това е болната тема. Казах, че при работата си, при проверките инспектората следва да отчита разумните срокове, а не единствено инструктивните, както до сега се извършва тази дейност. Като имах предвид това, че с всеки отделен случай на забавене следва да се отчита първо натовареността на конкретния съдия, индивидуалната му натовареност, натовареността на конкретния орган, тежестта на правната и фактическа сложност на делото, което е забавено, и останалите му функционални задължения в този период. И за това казах, че ще се преценява във всеки отделен случай дали имаме забавени. Иначе, без съмнение, инструктивните срокове са си инструктивни и след изтичането им, така или иначе, всеки магистрат е в техническа забава. Затова аз не казвам, че ние ще толерираме поведение, което нарушава системно инструктивните срокове. Но казах, че с оглед характера на едно дело, разумният срок може да се каже по-дълъг от инструктивния, ако ме разбирате правилно. А по отношение на прокуратурата, аз ще предложа в момента инспектората е обезпечен от към инспектори, които са работили в прокуратурата, и предполагам, ще още по-лесно да се изготви една методология за оценка на продължителността на сроковете на заразследване в досъдебното производство, защото в крайна сметка България беше осъдена по много от делата, именно заради продължително досъдебно производство. Мисля, че няма да спорите с мен за това, и по тази причина беше отново въведен института на разпоредбата на член 368 от НПК. Така че си мисля, че това би дисциплинирало и прокуратурата, тъй като си спомням сега, ми хрумва едно изказване на предишния главен инспектор, че забавата в прокуратурата някак си остава неуловима за инспектората, защото тя се крие зад удължаването на сроковете. Аз смятам, че това удължаването на сроковете се случва, защото е позволено от закона, но всяко удължаване е свързано с някакви действия, които биха могли да бъдат проверени дали се случват или не случват, не се случват в рамките на този удължен срок. Защото самото удължаване на делото очевидно не води до някаква полза за разследването, когато между двата срока, в които то се удължава, органите бездействат.
съгласен с вас. Тя е така и тактиката на осъдителните присъди, не срока календарния, а ритмичността на разследването, за да се търси обективната истина. Предполагам, ще се съгласите, че това важи и при разглеждане в съда на делата.
Безспорно.
Няма, не става въпрос само за изписане на мотивите, защото когато едно дело се отлага или се пропуска да се извършат определени действия, това също води и има такива осъдителни присъди.
Със сигурност.
За разглеждане на делата, а не за изписване на актовете.
Съгласна съм във вас. Аз подчертах само някои от показателите, които ще бъдат включени в този формуляр. Смятам, че е важно това, освен на всичко, което казах до момента, за по отношение на продължителността и движението на делото е да се отчита първо неговата продължителност в първата инстанция, примерно, да кажем, до постановяване на крайния акт. Колко пъти е отложено, защо е отложено? Това са просто факти, не че инспектората, който и би навлязал и би излязал от правомощието си да извършва някаква инстанционна проверка на това, а просто да съобщава, да анализира тези данни. Че е отложено N броя пъти, дали поради заболяване на съдята, съдебен заседател, вината от страните или от съдебния състав. Тези факти също биха могли да бъдат посочвани в тези формуляри, за които говорих преди малко. Тъй като те, според мен, това е етап от организацията на работата на един съдия и задължително би следва да бъде отчитано по време на атестирането му. Защото аз съм сигурна, че вие ще се съгласите с мен, че страните са особено чувствителни на тема бързина и разглеждане на делото и когато то съвсем неоправдано се отлага непрекъснато, очевидно е, че трябва да се търсят мерки за предотвратяването на такива случаи, когато неоснователно то се отлага и продължава. Защото съм сигурна, че страните искат, ако може, в този живот да получат присъда на първа инстанция, пък след това, ако има недоволни, да се упражни инстанционен контрол.
Благодаря, госпожо Чочкова. Госпожа Майя Манолова.
Казахте, че сте известна с това, че сте безкомпромисна. Освен това имате и достатъчен опит като магистрат, тъй като става дума за проверки по отношение на разумността на сроковете за разглеждане на делата, за тяхното движение, за писането на актовете. Вие самата считате ли, че сте безукорна в това отношение като съдия? Ще задам същия въпрос и на съдия Точкова. Нямам нищо предвид, освен факта, че когато човек е безкомпромисен към другите, би следвало, нали, самочувствието му и увереността да идва и от собственото му поведение. Затова съм провокирана от така вашето представяне, да задам този въпрос.
Смея да кажа, че съм безукорна, нямам забавени мотиви, това може лесно да се провери.
Не, аз нищо не искам, просто питам.
Не, просто казвам, че да. Да, затова аз, когато преди малко ми беше зададен въпросът за конфликтите, аз съм един от хората, тъй като успявам да се вместя и в инструктивните срокове. Не казвам, че съм модел за поведение, това си е строго индивидуално, но съм имала разговори с колеги, които в крайна сметка гледат на съдийската работа като високоинтелектуален труд, който е и вярно, но въпросът е, че гледат на тази работа като оправдание на забавянето си с... аз не съм занечия, не мога в рамките на една седмица да избълвам примерно 10 присъди, 10 решения или 10 мотиви. Затова аз влизам в конфликт с тях, защото казвам, да, добре, ти не си занечия, ама и страните ти не са стоици. Все пак би трябвало да се намери някакъв баланс между за това, което говорих преди малко, за между бързина и резултат. Затова, нали, упреци в тази посока аз самата нямам, затова, нали, няма как да бъда атакувана, нали, точно по тази тема, защото ще търся някакво поведение, което аз самата не съм спазвала.
Благодаря и аз. Господин Данаил Кирил, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, уважаеми кандидати, искам да започна с това да ви поздравя, че събрахте кураж, смелост да седнете от среща и да кандидатствате за тая позиция. Въпроса, който искам да задам, то всъщност е и към двамата кандидати. Ако не успея да го задам повторно, моля да се счита, че съм го задал. Да, зададен. Това е въпроса защо? Защо съдя Чочкова? Очевидно не сте в предпенсионна възраст, не търсите престън в съдебната система. Защо искате да бъдете инспектор? При това позволявам се да отбележа, че така идеите, които споделихте и концепцията, която споделихте, е доста радикална и доста силна. Мислите ли, че съдебната система ще издържи? Благодаря ви.
Ще започна отзад напред с отговора, дължна е да издържи, защото все пак е време така дълго жадуваната реформа да се случи и трябва да започне от някъде, и то очевидно с радикални мерки, след като с нерадикални не се случва. Що се касае до моята мотивация, гледам на това като предизвикателство, без да ме разбирате, нали, че съм с авантюристичен характер, просто смятам, че тъй като тази длъжност е твърде различна от досегашната ми, ще бъде наистина предизвикателство за мен да се справя. Просто искам, имам голямо желание да опитам, защото имам енергия, идеи и смятам, че бих могла. Не се плаша нито от работа, нито от конфликти, нито от натовареност, така че бих могла да се справя. Смятам, че определено може би нямам натрупания професионален опит, както би имал един върховен съдия, предпенсионна или не до там възраст, но смятам, че тъй като съм от средното поколение в съдебната система, мога да кажа, че ние сме хора, които малко или много понасят точно на гърба си реформата, и да не кажа сега преувеличено, сме гръбнака на тази съдебна система. Мисля, че от нас така или иначе тръгва промяната в системата и очевидно, че трябва да е някой от нас, който да вземе и една позиция, отдалечена и независима от магистратите, но в същото време добре познаваща работата им, защото магистратите с повече стаж, които са вече по-високо в йерархията, смея да кажа, че са откъснати от съвсем текущите неща. Те имат вече и една други очаквания, професионални, смея да кажа.
Благодаря за отговора. Други колеги желаят ли да отправят въпрос към съдия Чочкова?
Те толкова изчерпателно отговори.
Да. Явно представянето и отговорите на поставените въпроси са били достатъчно изчерпателни и са задоволили интереса към кандидатурата на госпожа Чочкова. Да благодарим на госпожа Чочкова за участието и в днешното заседание, в днешното изслушване, и да преминем към изслушването на следващия кандидат, а именно госпожа Теодора Ангелова Точкова. Кой от колегите ще представи? Заповядайте да представите кандидат.
Уважаеми колеги, госпожа Теодора Точкова е декларирала съгласието си да бъде номинирана за тази позиция и отговаря на законовите изисквания за главен инспектор в инспектората към Висшия съдебен съвет. Това е видно от приложените документи, изискващи се от закона. Госпожа Точкова е магистър по право от юридическия факултет на Софийския университет Климент Охридски. Притежава 20-годишен стаж като съдия, придобит в районен съд, окръжен съд и административен съд Хасково, на който по-настоящем за втори мандат е председател.
Богатият и професионален опит в различните по степен съдилища, както и познаването на трудностите, съпътстващи работата на магистратите, не на последно място и нейният управленски и административен опит, биха били от практическа полза за упражняване на дейността и за в бъдеще. В годините госпожа Точкова усъвършенствала своите юридически, административни и управленски умения с участието си в множество български и международни семинари, курсове и обучения, като например българско-германски семинар за административни съдии, курс за председатели на съдилища управление на човешките ресурси в съдебната администрация по проект правно обучение на Британския съвет, учебен курс за ръководители на съдебната система, поредица от обучения по проект компетентност и прозрачно управление на административните съдилища в България и компетентни съдии и съдебни служители, гаранти за качествено правосъдие. Високите професионални, нравствени качества, изследваните от нея принципи на законосъобразност, прозрачност, компетентност и обективност е правят достойна да заеме длъжността главен инспектор в инспектората към Висшият съдебен съвет.
Благодаря. Сега предоставям думата на госпожа Точкова да допълни данни от своята биография и да представи накратко своята концепция за дейността на инспектората към Висшия съдебен съвет в рамките на до 15 минути. Заповядайте.
Уважаеми дами и господа народни представители, позволете ми преди да изложа вижданията си за развитието на инспектората към Висшия съдебен съвет да ви се представя и да обясня мотивацията, която ме е водила, за да приема това предизвикателство. Съдя съм от кариерата. Целият ми професионален път е преминал в органите на съдебната власт. Като съдия и административен ръководител, винаги съм се стремила да допринасям за авторитета на съдебната власт. На следващо място ме мотивират да участвам в това състезание, отговорността и предизвикателството, с които е белязана тази длъжност. Смятам, че имам силите, знанията и опита, за да отговоря на тези високи изисквания. Инспекторатът е ключов орган в съдебната система. Неговата основна дейност е да проверява работата на магистратите, но без да засяга тяхната независимост. Работата му е под непрекъснатия мониторинг на Европейската комисия. В последния мониторингов доклад на Европейската комисия от месец януари тази година, макар да се отчитат позитивни резултати от дейността на инспектората, се отчитат и слабости в дейността му, в смисъл, че инспекторатът рядко проверява качеството на преписките по делата, нито систематично отчита натовареността. В публикувания също в края на месец март тази година одитен доклад на Сметната палата с наименование институционално изграждане и ефективност на инспекционната функция на инспектората, а именно извършен одит за изпълнението, макар да е констатирано, че инспекторатът е изиграл общ дисциплиниращ ефект по отношение на качеството и бързината на правораздавателната дейност, е направен и кардиналният извод, че не е завършен все още процесът по институционалното му изграждане. Смятам, че именно критиките на Европейската комисия, препоръките на Сметната палата, а също и повишените очаквания на обществото са изключително важни и определят моите виждания за по-нататъчното развитие на инспектората. Кои са според мен основните цели и приоритети на инспектората? Инспекторатът следва да продължи да бъде коректив на работата на съдебната система. Освен явната контролна дейност по проверка организацията на административната дейност, проверка на организацията по образуването, движението и приключването на делата в установените срокове, инспекторатът следва най-вече да анализира събраните при проверките данни и да предлага решения за преодоляване на слабостите. На следващо място, инспекторатът следва да продължи активно да сигнализира компетентните органи за отправяне на искания за приемане на тълкователни решения и тълкователни постановления в случаите, когато се установи противоречива съдебна практика. Смятам също, че инспектората е важно изключително прецизно да работи с правомощията си по предлагане на дисциплинарни наказания на магистрати и на административни ръководители. В случаите обаче на сериозни и системни нарушения и слабости в организацията на административната дейност, организацията по образуването, движението и приключването на делата в установените срокове. Инспекторатът на следващо място следва да продължи да има решаваща роля в атестирането на магистратите и в кариерното им израстване. На следващо място, инспекторатът следва да продължи да способства за преодоляване на корупционните практики в органите на съдебната власт, чрез създаването и разработването на цялостна система от ясни критерии и правила, по които да се оценява дейността на органите на съдебната власт. И на последно място цел на инспектората следва да бъде да се повиши отчетността, публичността и прозрачността в неговата работа. Всички тези цели смятам, че могат да бъдат постигнати чрез актуализиране на правната рамка, организационно-управленската структура, планирането, изпълнението на инспекционната дейност, анализ на човешките ресурси и на информационната осигуреност. По отношение на правната рамка. Правната рамка на инспектората е очертана към момента от Конституцията, Закон за съдебната власт и Правилника за организацията и дейността му. Прави впечатление, че тази правна рамка е прекалено обща. По един така по-общ начин са очертани правомощията и начина на функционирането на инспектората. Нужно е, според мен, създаването на по-подробна вътрешна нормативна основа за функционирането на инспекторат. Следва да се създаде също и стратегия, определяща ясно мисията, визията, целите и приоритетите на инспектората. На база на тази стратегия, която трябва да бъде приета, следва да стъпят оперативните документи, поставящи краткосрочни цели пред инспектората. Разглеждайки правната основа за съществуването на инспектората, прави впечатление също, че липсва правна основа, на която да се базира извършването на аналитичните функции на инспектората, които към момента се извършват ограничено в рамките на всяка една отделна проверка. Смятам, че следва да се създаде един цялостен вътрешен механизъм, по силата на който да се анализират и обобщават събраните при проверките данни и на база на този анализ да се правят съответните изводи и да се взимат съответните мерки за преодоляване на слабостите. В тази насока следва да се прецизира вътрешната нормативна уредба за дейността на инспекторат. Както казах, липсва и цялостна система от правила и критерии, на база на които да се оценява дейността на органите на съдебната власт. Към момента инспекционната функция на инспектората се базира на приетата методика от инспектората през 2010 година. Нужно е тази методика да бъде актуализирана, като се разпишат конкретни правила за отделните видове проверки, и най-вече по-подробни правила за извършване на контролните проверки. По отношение на организационната, на управленската структура на инспектората, прави впечатление, че липсва обособено аналитично звено, което да анализира събраната при проверките информация, събраните статистически данни. Това аналитично звено би могло, според мен, да изготвя проекти на стандарти за проверка, които да бъдат приемани в последствие на заседания на инспектората и в последствие прилагани в конкретната инспекционна дейност. При анализа на статистическата информация, това аналитично звено би могло да открива и да оповестява добрите практики в органите на съдебната власт. Също така то би могло да подготвя от името на инспектората доклади, предложения, становища до други държавни органи, до други органи на съдебната власт, като преди това тези документи следва да бъдат приемани, одобрявани на заседания на инспектората. Негова цел, според мен, на това аналитично звено би била и изготвянето на предложения за единни правила, по които да се отчитат спазването на разумните срокове, също обхвата и източниците на информация, която следва да бъде събирана в рамките на проверките, също правила, по които да се отчита натовареността на органите на съдебната власт, които се проверяват и на, съответно, на конкретните магистрати. Последното, разбира се, до приемането на такива единни правила от Висшия съдебен съвет. По отношение на човешките ресурси, смятам, че трябва да се извърши анализ на необходимия човешки ресурс от експерти, които работят в инспектората, с оглед ефективното изпълнение на функциите му. Само на база на анализ на натовареността на специализираната администрация би могло да се направи извод дали същата следва да бъде увеличена, дали същата следва да бъде прецизирана, в смисъл редуцирана. По отношение на информационната осигуреност, в институцията работи деловоден продукт, чрез който се регистрира входящата и изходящата кореспонденция на инспектората. Чрез него също могат да се правят и проверки за изпълнените задачи от администрацията. Закупен е и модул, чрез който да се разпределят на случайен принцип сигналите. Моя задача ще бъде използването на този модул. Също смятам, че е възможно и ще бъде удачно разработването на вътрешна електронна информационна страница на инспектората, на която да бъдат публикувани всички вътрешни актове, процедури, съобщения, и по този начин би могло да се работещите в институцията да имат бърз достъп до нужната им актуална информация. По отношение на планирането на инспекционната дейност, тя намира проявление към момента в годишната програма на инспектората. Прави впечатление в годишните програми на инспектората, че не са идентифицирани по ясен начин оперативните цели, които си поставя институцията. Нито пък става ясно на база на какви критерии са включени за проверка определени органи на съдебната власт. Смятам, че преимуществено в годишните програми на инспектората следва да бъдат включени за проверка високо рискови органи на съдебната власт, например такива, които правораздават като последна инстанция, а също и такива, които работят в София и в областните центрове на страната, имам предвид по-натоварени органи на съдебната власт. Смятам, че в годишните програми на инспектората следва преимуществено да бъдат включвани, планирани контролни проверки, за да стане ясно изпълняват ли се препоръките, които са дадени при предходни проверки. По отношение на извършването на инспекционната дейност, тя се базира на приетата през 2010 година методика на инспектората. При всяка една проверка се събират статистически данни, но кои какви са нужни за анализа на резултатите от проверките, какви са също критериите и показателите за оценка, които следва да бъдат използвани за оценяване на работата на органите на съдебната власт, не е регламентирано изрично в вътрешния акт на инспектората. Само създаването на цялостна система, според мен, от ясни правила и критерии за оценка на работата на органите на съдебната власт би дала възможност на всички инспектори да имат, да проявят еднакъв подход в инспекционната дейност. И по този начин смятам, че това ще бъде изключително важно за събирането на коректна информация от тези проверки, която коректна информация ще окаже влияние и при атестирането на магистратите и при кариерното им израстване. Смятам, че с изключителна сериозност инспекторатът следва да подходи и по отношение на предлагането на дисциплинарни наказания на магистрати и на административни ръководители. Във всеки един момент трябва да се преценява всеки конкретен случай, като съответно се прави оценка дали конкретното нарушение е резултат от виновното поведение на магистрата или пък е резултат от прекомерна натовареност, от някаква слабост на системата или пък от някаква друга обективна причина. Смятам също за важно, че трябва да се уеднакви практиката по дисциплинарно наказване между инспектората, Висшия съдебен съвет и Върховния административен съд. Нужно е да има еднаквост при преценката кои деяния съставляват дисциплинарни нарушения, каква е така процедурата, по която следва да протече дисциплинарното наказание, така че да се приеме, че тя е законосъобразно проведена и кое наказание съответно следва да бъде наложено за конкретното дисциплинарно нарушение. На последно място, изключително важен за публичния образ на институцията, работата с медиите, с гражданското общество и с съсловните организации. Само с помощта и с подкрепата на всички тях смятам, че би се променил публичния образ на институцията и отношението, разбира се, на обществото към нея. В заключение искам да кажа, че инспекторатът е ключов орган при осъществяването на съдебната реформа и от начина на функционирането му зависи много отношението на обществото към съдебната система, а това не е без значение. Благодаря.
И аз благодаря, уважаема госпожо Точкова, за представянето на вашата концепция. Уважаеми колеги, откривам дискусията. Предоставям думата отново на господин Филип Попов.
Благодаря, господин председател. Тъй като едва ли ще взема отново думата, искам да поздравя и двете кандидатки с това, че първо са излъчени от тази професионална гилдия, от съдиите и наистина направиха едно достойно професионално представяне на своите концепции, за което ги поздравявам. И се отнесаха с необходимата сериозност към изграждане на държавността. Аз ще повторя отново въпросът ми. Ако трябва да степенувате в две или три точки основни проблеми, стоящи пред инспектората, решаването на които проблеми би имало бърз и ефикасен резултат в посока подобряване работата и резултатите от работата на инспектората, кои според вас са тези най-основни, но и разрешими в кратки срокове проблеми, като разрешаването им е свързано единствено с компетенциите на тази длъжност главен инспектор? Благодаря.
Както казах, аз и изложих в концепцията си, в краткото представяне на концепцията си, намирам, че основните, как да кажа, проблеми, свързани с функционирането на инспектората, са досежно това, че няма изчерпателна вътрешна нормативна основа, по която да функционира инспектората. Не са разписани по ясен начин и в пълнота конкретните правомощия и конкретния начин на функциониране на инспектората. Смятам, че това ще бъде първата ми задача да разгледам и съответно да прецизирам правната рамка, на база на която, вътрешната правна рамка, на база на която ще функционира инспектората. Също за резултатите от инспекционната дейност, според мен е е много важно да се приемат вътрешни правила, които по ясен и категоричен начин да показват как ще бъде оценявана работата на органите на съдебната власт. Смятам това за най-важно към момента. Една практическа стъпка, която следва да бъде направена, за да се оценяват проверяваните органи на съдебната власт обективно и която пък от своя страна ще доведе и до така по-водещата или по-голямо влияние на инспектората при атестирането на магистрати и при кариерното им израстване. На следващо място смятам, че следва да бъде анализирана и уеднаквена практиката на инспектората, на Висшия съдебен съвет и на Върховния административен съд по отношение на дисциплинарното наказване. В тази посока биха могли да се направят обучения, например, между инспекторите, експертите, съдии от Върховния административен съд, членове на и експерти от Висшия съдебен съвет, така че така проблемите, неяснотите и неразбирането да бъдат отстранени. Също по отношение на правомощията на инспектората по новата глава 3 от Закона за съдебната власт, смятам, че може това аналитично звено, което предлагам да се създаде като организационно-управленската структура на инспектората, да събира и да обобщава практиката на Европейския съд по правата на човека по дела, по които страна е България, което ще спомогне, разбира се, и при преценката спазени ли са разумните срокове при разглеждане на делата, по които има оплакване със съответното заявление до инспектората.
Вие слушахте запис от заседание на Комисията по правни въпроси, проведено на 4 юни.
Радио К2 от мястото на събитието.